เริ่มเลยใช่ไหมครับโอเคสวัสดีครับทุกท่านนะครับช่วงนี้ยังต้องสอนออนไลน์นะครับแต่ว่าหวังว่าอีกสัก2อาทิตย์ก็จะสามารถเปิดให้คนเข้ามาที่คริสตจักรก็คงจะยังทำเป็นออนไลน์ด้วยนะครับแต่ก็นอกสถานการณ์เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้ใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจที่จะวางแผนที่จะจัดเวลาให้เราสามารถเข้ามาเรียนพระคัมภีร์ได้นะครับไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าที่คริสตจักรตอนที่จะเปิดนะครับวันนี้นะครับก็จะมีวิชาใหม่แต่ก็อยู่ภายใต้วิชาเก่าเกี่ยวกับหัวข้อหลักการแนะนำชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งก็มาผ่านการที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเมื่อเราไม่มีบาปในชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์บาปก็เป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ไม่สามารถอยู่กับบาปได้นั่นหมายความว่าถ้าเรามีบาปในชีวิตเราก็ต้องสารภาพบาปทุกครั้งเพื่อว่าเราจะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณตามหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับง่ายๆนะครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับตอนนี้เราก็จะได้ใช้เวลาสักครู่นึงในการที่จะกล่าวถึงหรือว่าสารภาพยอมรับบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์แต่ที่เราจะได้มีโอกาสเติบโตขึ้นไฟวิญญาณภายใต้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเควิชาใหม่นะครับบางคนก็อาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้ผมก็ได้สอนแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะเจาะลงกับเรื่องนี้คือ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนณเวลารอดก็จะเป็นหนึ่งในวิชาที่สำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับก็เป็นวิชาหนึ่งที่เราได้เห็นชัดเจนว่าในเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นเราได้รับอะไรบ้างจากพระเจ้าเวลาเราเกิดมาในโลกนี้เนาะเวลาเราออกมาในโลกแรกๆพวกเราก็คงได้อะไรหลายอย่างมากมายจากญาติพี่น้องจากป้าจากยายตายายก็ต้องให้อะไรเราฝากพ่อแม่แต่ก็จะบอกว่าอันนี้ให้ลูกใหม่จำได้ไหมครับว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรที่เราได้รับในวันนั้นของไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้อะไรได้แม้แต่ของนั้นใช้มือของเรามารับก็ไม่ได้เราเล็กเกินไปการที่เราบังเกิดใหม่คือตอนที่เราเกิดมาไฟวิญญาณก็คงพอๆกันนะครับเป็นคริสเตียนใหม่คือเราแค่เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เราไม่รู้อะไรเลยว่าพระเจ้าทรงให้อะไรมาเอาใช่เราได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเยซูก็บอกเชื่อในพระเยซูก็รับชีวิตนิรันดร์เรารู้แบบนั้นอาจจะรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าอะไรที่มันหลักๆแต่ทั้ง40อย่างนั้นบางทีเราก็เราไม่สามารถรู้ได้จนกว่าเราได้เข้าชั้นเรียนแล้วก็สบก็จะสอนผู้สอนก็จะสอนเราว่าอ้อพระเจ้าทรงประทานสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่ตอนที่เราเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับก็มันกับว่ายังไม่ลืมตาเข้ามาในโลกนี้เราก็ยังไม่ทราบถึงชีวิตใหม่ที่เราได้รับมานั่นแหละสำคัญที่เราก็ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการศึกษาพระคัมภีร์นะครับก็แม้แต่ในวันเกิดไฟวิญญาณของเราหลายคนก็ไม่รู้ว่าวันไหนสำหรับบางคนก็ชัดเจนอ๋อจำได้เลยแม่นเลยว่าวันนั้นที่มีคนประกาศกับเรา แล้วก็จากนั้นอาจจะกลับถึงบ้านแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ในวันนั้นเราก็เปิดใจเชื่อพระเยซูคริสต์จำได้แม่นแต่บางคนเนาะโดยเฉพาะคนที่เชื่อตอนเด็กเล็กนะครับพยายามวนกลับไปคิดว่าวันไหนที่เราเชื่อก็อาจจะไม่ชัวร์แต่ที่สำคัญคือตอนนี้คุณทราบว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณก็แสดงว่าคุณเคยทำการตัดสินใจนี้แล้วว่าคุณเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่ว่าเป็นวันไหนก็ตามนะครับที่คุณได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่อันนี้ที่พูดถึง40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เกิดขึ้นกับผู้เชื่อทุกคนในยุคคริสตจักรต้องเน้นว่ายุคคริสตจักรนะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันเพนเทคอสต์น่าจะประมาณปี29หรือว่าปี30คริสตศักราชนะครับคือทรัพยากรไฟวิญญาณที่เราได้รับในยุคคริสตจักรก็ไม่เหมือนกับทรัพยากรไฟวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้กับคนในยุคพระคัมภีร์เดิมใช่พวกเขาก็ต้องได้รับบางอย่างที่เราได้รับแต่เราได้รับมากกว่านั้นผมก็เคยคิดดูจากที่เรียนจากพระคัมภีร์เดิมผู้เชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมถ้าเราดูหลักคำสอนเรื่องสิ่งที่เขาได้รับณเวลารอดก็อาจจะไม่ถึง10อย่างทีเดียวเช่นแน่นอนว่าพวกเขาได้รับชีวิตนิรันดร์พวกเขาได้รับplus r คือความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประทานแก่ทุกคนที่เชื่ออาจารย์เปาโลก็บอกชัดเจนในเรื่องนี้เกี่ยวกับอับราฮัมกับดาวิดว่าพวกเขาได้รับ plus r พวกเขาก็ได้รับวิญญาณจากพระเจ้าณเวลารอดก็เป็นหนึ่งใน40สิ่งเหล่านี้แต่นอกจากนั้นก็คงจะมีไม่มากแต่ของเราเองได้รับ40อย่างหน้าที่ของเราคือต้องทราบว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเราสามารถแบ่งได้นะครับว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะแบ่งแยกเป็น6ประเภททีเดียวการแบ่งแยกประเภทกับสิ่งไฟวิญญาณบางทีก็ไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งไฟวิญญาณแต่เราก็สามารถแบ่งแยกได้ถึง6อย่างบางคนอาจจะแบ่งแยกอีกแบบนึงก็ได้อันแรกนะครับabsolutes ก็ใช้คำว่า absolute นี้นะครับแปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการกระทบหรือว่าอิทธิพลจากสิ่งอื่นใดๆที่อยู่ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกเป็น absolute ไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ absolute คนที่ได้เรียนกับผมสักพักนึงก็จะได้เข้าใจในคำนี้ดี absolute เป็นสิ่งที่อยู่ตลอดมาแล้วก็จะอยู่ตลอดไปได้ด้วยแม้แต่สิ่งที่เราได้รับบางคนเป็นผู้เชื่อใหม่อาจจะเชื่อพระเยซูไม่กี่เดือนแต่สิ่งที่ได้รับก็มาจากพระเจ้าผู้ซึ่งได้ดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์และอยู่ตั้งแต่อดีตกาลนะครับอันแรกนะครับ absolutes นะครับคือเป็นทรัพยากรไฟวิญญาณหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับก็มีเกี่ยวกับ regeneration แปลว่าการบังเกิดใหม่สิ่งที่ทำให้เราเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์อันที่สอง absolute related to eternal security นั้นคือความมั่นคงนิรันดร์เรารอดแล้วแต่ถ้าเรารอดแต่ไม่มีความมั่นคงนิรันดร์ก็เท่ากับว่าความรอดของเราก็อาจจะอยู่แค่แป๊บเดียวบางคนคิดว่าทำบาปครั้งใหญ่บาปหนาไม่ยอมเปลี่ยนชีวิตไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเข้าโบสถ์ไม่ยอมเลิกบาปที่เคยทำบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เสียความรอดแต่ผมขอย้ำนะครับไม่มีวันที่คุณจะเสียความรอดของคุณไม่มีวันถ้าคุณเชื่อในพระเยซูแล้วไม่มีวันที่คุณจะเสียความรอดมีแต่คนที่อาจจะไม่เคยเชื่อในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่แรกที่ก็บาปก็ตกอยู่กับเขาพระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขาแต่ถ้าคุณเคยเชื่อในพระเยซูคริสต์และเคยเชื่อนี้คือแค่ครั้งเดียวก็พอภาษาอังกฤษจะมีคำว่า once saved always savedคือรอดแล้วก็รอดเลย ็จะมีเป็นของประทานไฟวิญญาณที่ได้มาจากพระเจ้าหรือว่าทรัพยากรไฟวิญญาณที่มาจากพระเจ้าตั้งแต่เวลาเรารอดที่รับรองความมั่นคงนิรันดร์ของเราเป็นอีกประเภทหนึ่งของสิ่งของที่พระเจ้าให้เรานะครับนอกจากนั้นก็จะมี positional absolutes position แปลว่าตำแหน่งตำแหน่งที่เราอยู่ในพระคิดถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะมีประมาณ8อย่างที่เดียวที่พระเจ้าส่งให้เราในพระเยซูคริสต์เช่นเรามีชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์เราได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์เราได้รับความชอบธรรมเพราะการที่เราอยู่ในพระคิดง่ายๆนะครับพระเยซูคริสต์มีชีวิตนิรันดร์ไหมก็ต้องตอบว่าใช่เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ไหมก็อยู่มีหลายข้อที่พูดอย่างนี้แค่คำว่า in Christo ในภาษากรีก in Christ ในพระคิดก็เจอหลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นคนอาจจะเป็นทารกในพระคิดหรือว่าเป็นคนที่โตขึ้นมาในพระคิดเป็นผู้เชื่อที่ Telos คนที่สมบูรณ์ในพระคิดก็ยังไงก็อยู่ในพระคิดพระเยซูคริสต์ทรงมีชีวิตนิรันดร์เราซึ่งอยู่ในพระคิดก็ต้องมีชีวิตนิรันดร์อยู่แล้วนอกจากนั้นนะครับประเภทที่4คือ absolute related to spiritual growth and living a spiritual life ก็มีสิ่งของอาจจะเรียกว่าทรัพยากรที่พระเจ้าทรงประทานให้เพื่อว่าเราจะโตขึ้นไฟวิญญาณเช่นการที่เราได้อธิษฐานสารภาพบาปตอนเริ่มต้นเรียนนะครับอันนี้ก็เพื่อว่าเราจะได้มั่นใจว่าเราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณ filling of the Holy Spirit ตามเอเฟซัสบทที่5ข้อ18เป็นคำสั่งครับจงประกอบด้วยพระวิญญาณและในกาลาเทียบทที่5ข้อ16ก็บอกว่าเราต้องดำเนินตามพระวิญญาณแล้วเราจะไม่มีวันที่จะตอบสนองต่อธรรมชาติบาปต่อเนื้อหนังรู้สึกในข้อนั้นใช้คำว่าเนื้อหนังนะครับคำว่า sarx ในภาษากรีกที่แปลว่า flesh เขาจะภาษาอังกฤษแปลว่า flesh ธรรมชาติบาปก็อยู่ในเนื้อหนังของเราเราก็ต้องเลือกว่าจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณหรือว่าตามธรรมชาติบาปประเภทที่5นะครับก็เป็น absolutes related to Christian service สิ่งของที่พระเจ้าให้เรามาเพื่อว่าเราจะได้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในการที่เป็นพยานในคดีอู่ถอนระหว่างพระเจ้ากับฝ่ายซาตานหรือในการรับใช้พระเจ้ากับมนุษย์เพื่อนบ้านเราเช่นของประทานไฟวิญญาณที่เราได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับผู้ชายบางคนก็ได้เป็นนักประกาศเป็นสบผู้สอนพระคัมภีร์เป็นมัคคานายกของผู้หญิงก็ได้ของประทานหลายอย่างในการที่จะรับใช้พระเจ้าในการช่วยเหลือคนอื่นในการปฏิบัติในการเป็นผู้บริหารบางคนบอกว่าการประกาศที่เป็น witnessing การเป็นพยานกับคนอื่นต้องมีของประทานไฟวิญญาณเท่าที่ผมเข้าใจนะครับไม่มีการประกาศก็เป็นสิ่งคริสเตียนทุกคนควรทำไม่ต้องมีของประทานพิเศษในเรื่องนี้เดินไปหาเพื่อนบ้านไปคุยกับเขาชวนกินข้าวกันแค่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับเขาแล้วก็ต้องมีโอกาสคุยเขาก็จะเห็นชีวิตของเรามีโอกาสที่จะบอกเรื่องพระเยซูก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ก็ต้องแยกเนาะจากการที่เป็นถ้าเป็นของประทานในการเป็น evangelist นักประกาศที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ของประทานในการที่จะสามารถดึงความสนใจของคนและสามารถพูดถึงพระกิตติคุณอย่างชัดเจนในสมัยประมาณ6ยุค60 70ที่สหรัฐมีคนดังๆคนนี้ชื่อบิลลี่เกรแฮมท่านเ ทางสหรัฐอาจจะเรียกว่าเป็นนักประกาศที่อาจจะประสบความสำเร็จมากที่สุดไม่ใช่เพราะเขาแต่เพราะเขาก็ทำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ประทานให้เขามีโอกาสได้ประกาศเขาก็ประกาศแม้แต่ในรัสเซียนะครับประเทศรัสเซียในสมัยโซเวียตที่สหรัฐกับรัสเซียก็เป็นศัตรูในสงครามเย็นแต่บิลลี่แกรมก็ยังสามารถเข้าไปได้พระเจ้าเปิดโอกาสให้เขาไปได้จีนได้ไปแล้วก็เกาหลีใต้บางทีก็เหมือนกับเขาจะเปิดสนามฟุตบอลให้คนได้เข้ามาฟังและเขาก็จะประกาศนอกจากนั้นนะครับก็จะมีประเภทเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้มาตั้งแต่เวลารอดนั้นคือ absolutes related to the believer's life in eternity เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นคำสัญญาที่พระเจ้าสัญญาให้เราในเมื่อเราได้ถึงสวรรค์แล้วเราจะได้สิ่งเหล่านี้สิ่งนั้นเป็นบำเหน็จเป็นรางวัลคือว่าเป็นของเราก็เป็นมรดกที่พระเจ้าทรงประทานให้เราณเวลารอดแล้วเราจะได้เห็นทั้ง40อย่างที่อยู่ในลิสต์บางอย่างอาจจะเข้าไปในประเภทนี้กับประเภทนั้นก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็สามารถแบ่งแยกได้เป็น6ประเภทแบบนี้ทบทวนอันนี้นิดนึงนะครับที่ผมเคยสอนก็เป็นการตัดสินใจสำคัญในชีวิตเพราะว่าเวลาเราออกมาในโลกนี้ก็เริ่มต้นที่จุดที่ว่าถูกการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าตามยอห์นบทที่3ข้อ18แล้วก็โรมบทที่3ข้อ23เวลาเราโตมานิดนึงนะครับคนที่แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็จะสำแดงพระองค์เยเรมีย์บทที่33ข้อ3สดุดีบทที่14ข้อ1โรมบทที่1ข้อ18ถึง23แล้วก็กิจการบทที่17ข้อ27บางคนอาจจะคิดโอ้ยเขียนไม่ทันเดี๋ยวก็บทเรียนเหล่านี้เนาะก็จะถูกโพสต์ในเว็บไซต์ด้วยนะครับแล้วก็ในLINE กลุ่ม LINE นะครับอาจจะต้องรอสักช่วงนึงแต่ว่าก็จะขึ้นมานะครับตามเว็บไซต์นะครับสำหรับผู้ที่ได้ตอบสนองต่อพระเจ้าคนที่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าคนนี้สนใจเขาอยากจะรู้จักเราแต่จะรู้จักเราจะอยู่กับเราตลอดนิรันดร์ซึ่งเป็นพระสองของพระเจ้าอยู่แล้วคนนี้ก็ต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่งั้นคนนี้จะอยู่กับเราบนสวรรค์ไม่ได้เพราะว่าบนสวรรค์ของเรามีความคิดของพระเจ้านะบนสวรรค์ของเราไม่สามารถมีบาปได้เพราะว่าเป็นที่บริสุทธิ์เป็นที่ของพระเจ้าจากนั้นพระเจ้าก็จะจัดวิธีให้คนนี้ได้ฟังพระคัมภีร์ซึ่งพระเจ้าทรงทราบตั้งแต่หลายพันล้านปีที่แล้วว่าพวกเราก็ต้องการเชื่อในพระเยซูคริสต์เรามีความต้องการที่จะรู้จักพระเจ้าที่จะอยู่กับพระเจ้ายังไงก็ไม่ยากสำหรับพระองค์ที่จะเปิดทางให้เราได้ฟังพระกิตติคุณก็อย่างเมื่อกี้ก็พูดถึงบิลลี่แกรมนะครับเป็นนักประกาศแม้แต่ก็เข้าไปในประเทศรัสเซียประเทศจีนประเทศเกาหลีคนที่สนใจพระเจ้าก็ต้องหาโอกาสให้คนนั้นไปถึงจุดนั้นในวันนั้นและพระเจ้าก็ต้องสร้างสถานการณ์ในชีวิตของคนนั้นให้แบบอาจจะเปิดมันกับเปิดโอกาสให้คนนั้นอยากจะรู้จักพระเจ้าวันก่อนนะครับผมก็ได้ฟังคำพยานของคนอิสราเอลคนหนึ่งชื่ออามีซาฟาตี้จริงๆเราก็ตั้งใจว่าจะแปลมีการสอนของเขาอันหนึ่งเกี่ยวกับอัฟกานิสถานซึ่งมีความหมายมากสำหรับโลกในปัจจุบันก็เชื่อมต่อกับเรื่องเดียวกับวาระสุดท้ายยุคสุดท้ายแล้วก็การที่อิสราเอลเป็นเป้าหมายของพวกศัตรูพวกของซาตานทั้งหลายอะไรแบบนี้ก็เขาเขียนได้ดีมาก คนนี้ก็พูดถึงประวัติของเขาในชีวิตของเขาก็โตมาในครอบครัวยูที่อิสราเอลแต่เขาไม่มีความสุขนะครับพ่อแม่ก็ทะเลาะกันสุดท้ายก็แยกกันเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่ในชีวิตของเขาก็รู้สึกว่าอยากจะฆ่าตัวตายแต่ก็เขาก็สู้แล้วมีวันหนึ่งที่บ้านเพื่อนบ้านชวนกินข้าวก่อนที่จะกินข้าวพวกเขาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเป็นชาวยูชาวยูก็ชอบทำแบบนี้เหมือนที่คริสเตียนทำแต่เขาบอกว่ามันแปลกมากในวันนั้นอ่ะตอนที่อธิษฐานจบแล้วเขาบอกว่าบิชินมาเยชัวแปลว่าในพระนามพระเยซูคริสต์ปกติชาวยูเขาไม่ทำแบบนี้แล้วคราวนี้ก็แปลกใจโอ้ยทำไมเขาอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ก็เลยแบบเริ่มจะก็ถามเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์แล้วจากนั้นเขาก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงสำแดงถ้าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ของพวกอิสราเอลจริงๆขอพระเจ้าทรงสอนให้ชัดเจนในตอนนั้นเขายังเป็นวัยรุ่นก็ทำงานที่หนังสือพิมพ์ก็จัดการรู้สึกว่าเกี่ยวกับการโฆษณาในหนังสือพิมพ์แล้วในวันต่อมาเขาบอกว่าเขาต้องจัดโฆษณาเปิดหน้าหนึ่งแล้วก็ต้องเอาโฆษณาของการประกาศเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ที่เขาทำหนังพระเยซูเขาถ่ายทำที่อิสราเอลเป็นทั้งเต็มหน้าเลยก็เห็นว่าอันนี้เป็นหมายสำคัญที่ดีหลังจากนั้นก็ไปดูหนังเรื่องนั้นก็เชื่อพระเยซูคริสต์สำหรับคนที่แสวงหาพระเจ้ายังไงพระเจ้าก็ต้องเปิดทางให้คนได้เห็นให้เรามีข้อมูลให้เราได้รับข้อมูลเข้ามาในจิตใจเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าแผนการความรอดนั้นและจะได้ตัดสินใจว่าฉันเชื่อพระเยซูคริสต์มีข้อเป็นตัวอย่างข้อพระคัมภีร์ยอห์นบทที่3ข้อ16น่าจะคุ้นเคยกับข้อนี้แล้วนะครับมาระโกบทที่1ข้อ15แล้วก็กิจการบทที่16ข้อ31ที่บอกชัดเจนจงเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วท่านจะรอดกิจการบทที่16ข้อ31น่าจะเป็นข้อที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่ามันเป็นคำสั่งจากพระเจ้าบอกว่าในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับผลว่าจะรอดแค่นี้คุณจะรอดในข้อนั้นเนาะอย่าลืมนะครับมันต่อด้วยคำว่าท่านและทั้งครอบครัวหรือบ้านเรือนของท่านหมายถึงอาจจะเป็นแม่บ้านด้วยก็มีคนใช้ในบ้านนั้นเพราะว่าอาจารย์เปาโลเราอาจจะเป็นศิลาที่พูดได้ทราบอยู่แล้วคงจะอาจจะรู้จักครอบครัวของบ้านของคนนี้เขารู้อยู่แล้วทุกคนพร้อมที่จะรอดอยู่แล้วแต่สำหรับเราในความเป็นส่วนตัวเราต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนก็ต้องทำการตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็จะรอดจากจุดนั้นนะครับตามชาร์ตอันนี้ที่เขียนที่มีข้างบนนะครับบางคนอยู่ที่บ้านอาจจะมองไม่เห็นครับอันนี้ก็มีการที่เราได้ตัดสินใจในทางบวกนะครับ positive volition positive volition คือเราเข้าใจและเชื่อในข้อมูลนั้นเช่นกิจการบทที่16ข้อ31จงเชื่อในพระเยซูแล้วท่านจะรอดเชื่อไหมเชื่อจากนั้นพระเจ้าทรงประทาน40สิ่งทรัพยากรไฟวิญญาณ40สิ่งณเวลารอดที่อยู่ด้านขวานี่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เรากำลังจะพูดถึงมันในชาตินี้นะครับก็จะมีขีดสีฟ้าถ้าอยู่ใต้สีฟ้านี้ยังไม่รอดยังไงก็ต้องกลับมาคุณเป็นคนที่ถูกการพิพากษาลงโทษถึงบึงไฟนรกตามยอห์นบทที่3ข้อ18แล้วก็โรมบทที่3ข้อ23ที่บอกว่าทุกคนเป็นคนบาปถ้าคุณตายไปจากโลกนี้โดยที่ไม่เคยเชื่อในพระเยซูคริสต์ตอนแรกก็ต้องไปอยู่ที่แดนทรมานรอวันพิพากษาลงโทษที่บัลลังก์สีขาวนะครับตามมัทธิวบทที่25ข้อ41 แล้วก็วีวอนบทที่20ข้อ15นะครับแต่ถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณก็ข้ามเส้นสีฟ้าที่เขียนไว้นะครับนะก่อนหน้านั้นก็ยังตกอยู่ในบาปยังไม่ได้รอดภาษาอังกฤษบางทีก็จะใช้คำว่า unregenerate regenerate แปลว่าเกิดใหม่ถ้าเป็น unregenerate คือยังไม่ได้บังเกิดใหม่ใช่คุณมีร่างกายคุณหายใจเข้าออกแล้วก็คุณก็มีจิตใจด้วยแต่คุณไม่มีวิญญาณของพระเจ้าแต่คุณไม่มีชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงประทานแก่ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับข้ามสีฟ้านี้นะครับเส้นสีฟ้าได้บังเกิดใหม่ได้รับความรอดนิรันดร์เวลาผมจะใช้คำว่าความรอดก็เนาะเราทุกคนก็น่าจะเติมนิดนึงนิรันดร์ eternal salvationโอเคตอนนี้นะครับทบทวนนิดนึงนะครับที่จะมี3เฟสในชีวิตคริสเตียนซึ่งให้เราเข้าใจชัดเจนว่าความรอดยังไงก็ต้องแยกออกจากการโตขึ้นฝ่ายวิญญาณเพราะความรอดนั้นใช้แค่แบบก็เป็นการตัดสินใจหนึ่งครั้งในชีวิตครั้งเดียวฉันเชื่อในพระเยซูคริสต์ฉันรับพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของฉันแล้วจากนั้นคุณก็เข้าถึงเฟส2คุณกำลังจะดำเนินตามชีวิตจะบอกว่าคุณกำลังจะแต่ว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทราบแผนการของพระเจ้าและทำตามแต่ถ้าทราบและทำตามคุณกำลังจะเดินชีวิตไฟวิญญาณของพระเจ้าถ้าคุณอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าเมื่อไหร่ก็แสดงว่าคุณหยุดไม่ใช่ว่าคุณต้องเสียทรัพยากรของคุณหรือว่าความรู้ที่สะสมมาก็ไม่ได้ไปไหนมันก็ยังอยู่ในสมองอยู่ในจิตใจของคุณแต่ถ้าสมมติคุณหยุดแล้วก็หยุดเรียนหยุดที่จะนำมาใช้หยุดที่จะ apply สุดท้ายก็ลืมแล้วระบบโลกก็จะครอบงำความคิดธรรมชาติบาปก็จะครอบงำชีวิตของคุณคุณจะกลายเป็นเครื่องมือของซาตานอีกครั้งนึงชื่อเต็มๆนะครับของ40 absolute นี้นะครับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนณเวลารอดก็จะมีวงเล็บว่าโดย39สิ่งนั้นพระเจ้าทรงประทานอย่างที่ไม่มีวันหยอกเลิกหรือหยุดคืนและมีหนึ่งสิ่งที่พระเจ้ายึดคืนได้อันนี้ชื่อเต็มๆจากแปลทางการเป็นหลักคำสอนที่อาร์บีทีนจูเนียร์ได้พัฒนามาจากอาจารย์ของเขาที่ปากีสถานที่เดลัสเท็กซัสนะครับอาจารย์อาร์บีทีนจูเนียร์ก็มีอาจารย์ชื่อว่าลูอิสเบอร์รี่เชฟเฟอร์เขียนหนังสือเกี่ยวกับหลักคำสอนที่ยังใช้ในปากีสถานที่สหรัฐในทุกวันนี้เป็นศาสนศาสตร์ระบบแล้วก็จะมีหนังสือเล่มอื่นนะครับที่เขาได้ทำคนนี้ชื่อลูอิสเฟรชัยก็ที่เป็นอาจารย์ของ RB Team Junior นะครับตอนแรกก็เขียนถึงประมาณ36อย่างแล้วก็จากนั้นเขาก็สอนพออาจารย์ RB Team Junior ก็ได้เรียน36อย่างแต่ในการเรียนการสอนของเขาก็เห็นว่าโอ้จริงๆแล้วก็มีอีก4อย่างบางอย่างที่เจอนะครับที่ผมจะได้เสนอให้คุณได้เห็นก็จะมองว่าจริงๆแล้วบอกว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าส่งประทานให้แต่แบ่งแยกเป็นสองสามอย่างก็ได้ก็เลยแบบไม่อยากจะปักเลขหนึ่งไว้จะบอกว่า40สิ่งมันก็ยากบางคนอาจจะบอกว่าเอาแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเดียวกันน่าจะหักออกมาสักอันบางคนบอกว่าเอาแต่นี้แบ่งแยกได้มากกว่าจะได้50สิ่งที่พระเจ้าให้แล้วแต่คุณคิดเนาะในพระคัมภีร์ไม่มีข้อนึงที่บอกว่าพระเจ้าส่งประทาน40สิ่งแต่อันนี้เป็นแค่โครงสร้างในการสอนคุณอาจจะเจออะไรมากกว่านี้ก็ได้หรือคุณอาจจะคิดว่าบางอย่างนั้นนับไม่ได้แต่ว่าผมก็สอนตามระบบที่ผมทราบนะครับที่จะบอกว่ามี 39 อย่างที่พระเจ้าทรงประทานให้ไม่สามารถหยอกเลิกนั่นหมายความว่าพระเจ้าเองไม่สามารถหยอกเลิกเป็นตามพระสัญญาของพระเจ้า ซาตานก็ไม่สามารถยึดไปจากเราได้เราเองก็ไม่สามารถบอกว่าฉันไม่เอาสิ่งเหล่านี้นะบางทีมีคนอาจจะเอาของขวัญวันเกิดมาให้เราไม่ชอบแล้วเราก็แอบไปทิ้งเขาเอาของนี้มาให้ได้ยังไงว่าไม่ใช่สีของฉันแล้วฉันมีแล้วมีสองอย่างอยู่แล้วเอามาอีกไม่เอาก็ทิ้งแล้วให้คนอื่นแต่ถ้าเป็นของไฟวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้เราไม่สามารถหยอกเลิกสิ่งนั้นได้แต่ยังไงอะไรที่พระเจ้าให้มาก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าอยากให้เราใช้ปัญหาของคริสเตียนส่วนใหญ่คือพระเจ้าให้แต่พวกเขาก็ไม่ใช้เช่นการประกอบด้วยพระวิญญาณเราก็ต้องสารภาพบาปบ่อยๆถ้าไม่สารภาพบาปก็ไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณก็เหมือนกับพระเจ้าให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราเป็นฤทธิ์เดชในการที่จะดำเนินชีวิตไฟวิญญาณแต่คริสเตียนบอกว่าไม่เอาไม่สมคนอาจจะบอกเขาว่าแค่สารภาพบาปก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนำคุณฉันไม่เชื่อหรอกหรือว่าฉันไม่ได้ทำบาปนั้นอะไรก็ว่าไปแต่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งประทานให้ของประทานไฟวิญญาณในการรับใช้พระเจ้าคริสเตียนบางคนไม่ยอมที่จะพัฒนานะครับที่ผมไปอินเดียนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนที่ไปที่นั่นเขาจะจัดกลุ่มเสียบิบาลแล้วก็อาจจะมีนักประกาศในกลุ่มนั้นและพวกเขาก็จะเอาภรรยาเอาลูกมาด้วยก็ดีเราเห็นหลายครั้งที่เขาพูดเขาบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าแต่ไม่มีเวลาคริสตจักรมันก็เป็นอาจจะมีสมาชิกน้อยคนก็ไม่มีเงินเสียภิบาลก็ต้องออกไปทำงานก็ไม่มีเวลาศึกษามันกับของประทานที่พระเจ้าให้มาตำแหน่งที่พระเจ้าให้มาในการที่เป็นสบผู้สอนเขาไม่สามารถทำได้บางคนเป็นเพราะว่าสถานการณ์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเป็นหน้าที่สมาชิกก็ต้องช่วยให้สบมีเงินเลี้ยงชีวิตกับครอบครัวของเขาเพื่อว่าจะไม่ต้องออกไปทำงานหน้าที่ของเขาคือเรียนพระคำเตรียมการสอนแล้วก็สอนให้ลูกแก่เนาะคำว่า pastor ภาษาอังกฤษมาจากภาษาลาตินแปลว่าผู้เลี้ยงแก่เขาต้องเลี้ยงแก่ไม่งั้นแก่ก็ตายประเด็นคือบางคนก็มีของประทานที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ก็ไม่ได้พัฒนาทุกคนก็มีของประทานไปวิญญาณจากพระเจ้าแม้แต่เด็กเล็กประเด็นคือต้องโตขึ้นไฟวิญญาณแล้วเมื่อโตขึ้นไฟวิญญาณแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะใช้คุณใช้ของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้ในการเกิดผลคำว่า irrevocable นะครับไม่สามารถที่จะยึดคืนได้39อย่างแต่มีหนึ่งใน40อย่างนั้นที่ถูกยึดขึ้นได้นั่นคือการประกอบด้วยพระวิญญาณ revocable revocable สามารถยึดขึ้นได้มีแค่อย่างเดียวที่ผมได้อธิบายเมื่อกี้นะครับเป็นการที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณถ้าเราทำบาปเมื่อไหร่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะบอกว่าอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอาจจะเป็นในเสี้ยววินาทีก่อนที่เราทำบาปพระเจ้าทรงทราบความคิดของเราอยู่แล้วและพระเจ้าไม่สามารถอยู่ในความคิดที่มีบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำพันธกิจหลายอย่างนะครับแต่หนึ่งในประมาณ6หรือ7อย่างที่เราสามารถดูจากพระคัมภีร์พันธกิจของพระวิญญาณนั้นหนึ่งคือการที่ให้เราจำข้อมูลที่เราเคยได้รับการสอนมาแล้วที่พระเยซูเคยได้สอนเราผ่านพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเตือนเราในเมื่อเราต้องทำการตัดสินใจหรือเมื่อเราอาจจะเข้าถึงการทดลองใจธรรมชาติบาปหรืออิทธิพลที่อยู่ไฟซาตานอิทธิพลจากด้านมืดก็บอกว่าเอ้าน่าจะทำแบบนี้คิดแบบนี้ก็ได้นะไปตามเราคุณจะมีความสุขพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเตือนสิ่งนั้นเป็นบาปสิ่งที่เจ้าอยากทำนั้นก็เป็นความชั่วร้าย แต่เราก็ยังต้องเลือกถ้าเราดำเนินตามพระวิญญาณดำเนินตามพระวิญญาณคือเราบอก yes กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ไม่ทำบาปตามกาลาเทียบทที่5ข้อ16นั้นไม่มีวันที่จะทำบาปถ้าเราดูภาษากรีกนะครับมันจะมีคำว่าอูกับเมก็ประมาณว่าไม่มีทางมันเป็นรูปแบบภาษากรีกที่อาจจะเรียกว่าแน่นอนที่สุดในการที่จะปฏิเสธสิ่งหนึ่งแน่นอนว่าคุณจะไม่กระทำบาปถ้าคุณเชื่อฟังพระวิญญาณอันนี้เป็นแบบสมานสำนึกอยู่แล้วแค่เราทำตามพระเจ้าก็ยังไงก็ไม่มีวันทำบาปเพราะว่าพระเจ้าจะไม่นำเรากระทำบาปอยู่แล้วตราบใดที่คุณเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจะไม่แน่นอนไม่มีวันที่จะทำบาปถ้าคุณได้ปฏิเสธพระเจ้าแทนที่จะบอกว่า yes บอกว่าไม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถประกอบด้วยในจิตใจของคุณแล้วเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์บาปก็เป็นบาปก็ต้องแยกกันมีแต่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่มีบาปอยู่กับพระเจ้านั่นคือตอนที่บาปของเราอยู่ที่พระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์ถูกแช่งพระคัมภีร์ใช้คำว่าถูกแช่งนึกภาพไหมว่าพระเจ้าต้องอยู่กับบาปพระเยซูคริสต์ถูกแช่งเพื่อเราพระบิดาเอาบาปของเราทุกคนไว้ที่พระเยซูคริสต์และพระบิดาพิพากษาลงโทษบาปนั้นเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะเรียกว่าเป็นประวัติการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์การที่พระเยซูคริสต์พระเจ้าต้องลงมาบนโลกนี้รับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อว่าจะได้เป็นเป้าพระเยซูคริสต์กลายเป็นบาปแทนเราแล้วถูกการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปนั่นเป็นครั้งเดียวจะเรียกว่าในชีวิตของพระเจ้าเนาะในประวัติศาสตร์ของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องมีอะไรเกี่ยวกับบาปนอกจากนั้นพระเจ้าต้องปฏิเสธบาปตลอดได้แต่พิพากษาลงโทษบาปคนที่ไม่เชื่อฟังพระเยซูหมายถึงคนที่ไม่เชื่อพระเยซูคริสต์คนที่ไม่เชื่อปฏิเสธพระเจ้าตลอดการที่ปฏิเสธพระเจ้าในที่สุดก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษเพราะบาปแล้วก็เป็นบาปแค่ประการเดียวนะครับบาปนั้นที่เขาได้ปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสนอปกติคุณให้เขาฟังอันนี้อยู่ในยอห์นบทที่16พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่านี่ปกติคุณพระเยซูคริสต์ถูกการพิพากษาลงโทษบาปแทนคุณเพื่อคุณจะได้ไม่ถูกพิพากษาลงโทษเชื่อเรื่องแบบนี้คุณจะได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์คุณเชื่อไหมคนนั้นบอกว่าไม่เชื่อเท่ากับว่าบอกว่าพระวิญญาณโกหกผลจากการตัดสินใจปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือต้องถูกการพิพากษาลงโทษตลอดไปเป็นนิจในบึงไฟนรกนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นครับ
มีคำถามมาว่าหลังจากการบังเกิดใหม่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์และเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าเลยใช่ไหมครับขอรบกวนอาจารย์ตอบด้วยคร
ับครับขอบคุณครับคำตอบไม่ง่ายๆครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริงๆณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ณเวลาที่เราบังเกิดใหม่เป็นเวลาที่เราได้รับ40อย่างจริงๆแล้วการบังเกิดใหม่ก็หนึ่งใน40อย่างนี้ด้วยแต่ทุกอย่างที่จะพูดถึงนะครับใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้คือณเวลาที่เราได้บังเกิดใหม่ถูกต้องครับขอให้เราอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทาน40อย่างณเวลาที่เราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์40อย่างนี้คือของประทานไฟวิญญาณเพื่อว่าเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์สามารถดำเนินชีวิตไฟวิญญาณสามารถรับใช้พระเจ้าแต่มั่นใจได้ในตำแหน่งที่เรามีในพระคริสต์ เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในการที่จะนำเราและให้เรามีความมั่นใจกับสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้จึงฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน